Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili maturantom iz Argentine, skupini Rast 51, ki je bila to poletje v Sloveniji. Prav tako so bili v domovini svojih dedov, svojih očetov, tudi člani gledališke skupine Slovenska pristava iz Buenos Airesa, gostovali so s predstavo Jeklene magnolije. Tudi njih boste lahko spoznali v današnji oddaji, k poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Rast 51 je kratica za roj abiturientov slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Argentine in seveda zaporedno številko 51. To poletje so bili v Sloveniji na večtedenskem obisku, ob zaključku svojega srednješolskega tečaja obiskali so različne kraje, predvsem tudi slovensko šolo oziroma šolo slovenskega jezika in pa tudi seveda obiskali sorodnike, tiste, ki jih imajo v Sloveniji. In v današnji oddaji boste lahko slišali pogovoru, ki sem ga z njimi posnel nekako ob sklepu njihovega obiska, potem, ko so tudi že osvojili Triglav. Moj prvi sogovornik je bil Tomaž Brula, ki sem ga vprašal, kako se počuti v Sloveniji in kaj pravzaprav je doživel v času teh lepih dni, ki so jih imeli tukaj.
Zame je bilo zelo lepo, smo zelo dobro preživeli, tudi ko smo nastopali, smo dobro nastopali, pa tudi je lepo tukaj gledati Slovenijo, mesto Ljubljana, tudi naprimer Bohinj, Bled, so lepe meste pa lepe kraje, ki bi lahko obiskujemo v Sloveniji.
Je to tvoj prvi obisk v Sloveniji ali si bil že prej?
Sem bil že prej, ko sem imel 5 let. Se nečno spomnim.
Ja, to povarjamam, ja. Je pa je drugače najbrž tudi zdaj, ko si sošolkami, sošolci izrasti?
Ja. Sam, ko sem prišel tukaj, sem prišel z mojo družino, pa smo druge stvari del.
Najbrž, ko si prišel, si poznal stvari, ki si jih zdaj tudi videl na lastne oči, vse te kraje, v katerih se najbrž učite v Argentini.
Ja. Na mesto Bohinj, sem nisem neč vedel o tem kraju, ampak Bled pa vse tiste tudi. Jaz sem bil.
Od vseh krajev, ki ste jih zdaj obiskali, kateri ti je najlepši?
Bohinj pa morda tudi Ljubljana, mesto. Zdaj morda ljudje pa kraj kot je.
Super. Daj se boš spet oglasil v Sloveniji, daj boš spet prišel?
Morda drugo leto.
Odlično. Super. Kaj te zdaj čaka po končanem srednješolskem tečaju, po končani srednji šoli? Že razmišljaš o študiju?
Ne vem, če bom kaj študiram, ampak se bom ukvarjal košarko. Aha. Pa če je treba kaj študij narediti zraven, da bi lahko se tole igral, bi mogel že razmisliti.
Iz katerega slovenskega doma prihajaš, Tomaž?
Slomško dom.
To je v Ramosmehi?
Ja, v Ramosmehi.
Si vključen v kakšno mladinsko skupino tam?
Ja, v mladini, ki pa sem športnik. To delamo športne dejave, naprimer nogomet, nogometno tekmovanje, pa odbojko. Vsake toliko časa, pa v mladinskem dnevu tudi pomagam.
Super. Hvala, Tomaž.
Hvala.
Niko Cerar je naslednji sogovornik. Niko, iz katerega slovenskega doma pa ti prihajaš?
Jaz prihajam iz Hladnikovega doma, od Lanus.
V Lanus,
ja.
In kako se ti počutiš zdaj v Sloveniji v teh dneh, ko ste tukaj?
Lepo mi je, zelo všeč tukaj.
Kaj recimo ti je najbolj všeč?
Te lepi kraji, ki so v Sloveniji, kot Bled, Postojnska jama, ki zdaj jih vidim osebno. Iz moje moči.
Nekaj dni ste bili tukaj v Sloveniji tudi na poletni šoli slovenskega jezika. Morda, Niko, kako je bilo tam, kako je tam potekal pouk, kaj si se novega naučil?
Smo se dosti reči učili, kot skloni in vse te stvari. In ne, mi je bilo všeč, smo se zabavili.
Je bilo zabavno tudi?
Ja. Smo imeli šolo in popotne, potem smo imeli program in ti se mi je bilo všeč.
Tudi všeč. Najbrž imaš tukaj v Sloveniji tudi sorodnike, si se že srečal z njimi, si jih obiskal?
Ja, tukaj je moja teta in moje, in moje bratranci in sem jih poznal prejšnji teden.
In kako je bilo?
Ja, mi je bilo všeč to.
Le, v katerih krajih je bilo to?
V Kamniku.
Tomaš Pertabo je že omenil, kako všeč mu je narava, tudi Bohinj. Recimo tudi na Bled greste danes po snemanju tega intervjuja. Kako so ti ta jezera všeč?
Mi je všeč, ker mi je všeč plavati meni to.
Ja. Niko, hvala lepa. Natalija Di Sabato, kako je v Sloveniji, kako se počutiš?
Zelo lepo, ja. Zelo lepo kraje, meste in ljudje tudi.
Prvič v Sloveniji ali ne?
Ja, prvič.
Prvič? In kakšni so občutki?
Zelo lepo. Ja, smo vsi videli slike in so nam povedali naših starih starši, ampak je zelo lepo videti v živo, kako je.
Zagotovo. Odkud, iz katerega doma pa ti prihajaš?
Sem Škodom, tvoj.
V Ramo Smehi. Tako. Kako si tam vključena v kakšne dejavnosti doma?
Ja, tudi kot Tomi sem športnika, mladine in organiziramo tekme, jaz odbojke in tako.
In kaj nameravaš potem, ko končaš srednjo šolo? Kaj boš študirala, že veš?
Ja, bom študirala ekonomske in finance.
Kaj ti je najbolj všeč v Sloveniji? Morda kakšen kraj, kjer se najbolje počutiš?
Bohinj in tudi mi je bilo zelo všeč Postojenska jama. Zelo zanimivo. Kako je.
Imeli ste tudi nekaj nastopov, namreč pripravili ste program, pesmi, recitacije. Kako ti je bilo takrat, ko ste nastopali?
Ne, zelo dobro. Mislim, da smo dobri nastopali in manjka še ta zaden in gremo. Pak zelo lepo.
Hvala lepo. Natalija, Cecilija Gril je naslednja. Iz katerega doma pa ti prihajaš, Cecilija?
Iz našega doma v San Justu.
V San Justu. Kako si tam vključena v kakšno dejavnost?
Ja, sodelujem v odboru mladine kot športnica.
In to je to?
To je to.
Tudi potem, ko boš končala ta srednješolski tečaj, ko boš morda študirala, boš še naprej dejavna v domu?
Ja, upam, da ja. Ja.
Kako pa ti je všeč zdaj v Sloveniji? Si prvič tukaj?
Ja, prvič. Ne, zelo mi je všeč vse pokrajine, pa jezera, pa veliko narave, to uživam zelo.
Kraj, ki ste jih obiskali, si najbrž kot vsi tvoji predhodniki že videla na slikah, zdaj jih vidiš v živo. So slike drugačne od žive slike?
Morda so barve bolj močne v živo. Ja.
Tukaj ste v poletju. Ti je bilo kaj prevroče, si čutila zdaj to drugačnost Slovenije v tej vročini?
Mi pravzaprav prijemo od zime, zato morda ta močna razlika med temperature se pozna. Ampak ja.
Si tudi ti bila pri sorodnikih?
Ja, 4 dneve, ja.
Kako je bilo?
Zelo lepo. Nekatere sem prvič poznala, moje bratrance. Bila sem v Ljubljani na splošno, potem tudi v Škofji Loki. Tudi malo tam sprehajala.
Bili ste tudi na avstrijskem Koroškem. Kaj ti je ostalo od tistega izleta, od tistega obiska?
Najbolj sem všeč pokrajine, kot sem že rekla. Ja, tudi spoznati našo zgodovino, ko so tam naši predniki bili. To je bilo tudi fest, ja.
Praviš, da si prvič v Sloveniji, nameravaš še priti kdaj na obisk?
Upam, da ja. Drugo leto morda pridem nazaj, malo obiskati. Tako da, ja.
Cecilija, hvala lepa. Lourdes Kocijančič je tudi naslednja. Iz katerega slovenskega doma je Lourdes?
Iz Hladnikovega doma.
Iz Lanusa. Lourdes, kako je tebi všeč v Sloveniji in ali si bila že prej ali si prvič?
Ne, sem prvič. Aha. Ja, zelo uživam ta zadnje dni.
Zakaj? Zaradi narave, zaradi izletov?
Ja, narava, izleti pa tudi ljudje. Slovenci so bili zelo dobri in prijazni.
Na splošno se tukaj počutiš varno, se tukaj počutiš prijetno v Sloveniji?
Ja, se počutim kot doma.
Aha. V primerjavi z Buenos Airesom, kjer vemo, da se ljudje včasih zvečer ne počutijo iti varno ven, tukaj v Ljubljani najbrž greste lahko, ne?
Ja, to je zelo dobro. Ja, je razlika.
Je razlika. Lourdes, če se ne motim, ste bili tudi na Triglavu.
Ja.
Ste osvojili ta najvišji vrh, vsi ste zdaj Slovenke in Slovenci. Kako je bilo pa s tem vzponom?
Je bilo zame zelo naporno, ampak mi je uspelo. Ja.
So bili kakšni žulji?
Ja.
Tudi?
Ja, tudi.
Kaj pa krst je bil težak tam pred Aljaževim stolpom na Triglavu? So vas najbrž krstili?
Ja, so nas krstili, ampak ja, je del.
Del tega, ne?
Ja, del tega.
Odlično, hvala lepa. Pavla Kocijančič prihaja zdaj pred mikrofon. Pavla, pozdravljena, kako se ti počutiš v Sloveniji?
Zelo dobro se počutim, da sem tukaj. Ljudje so zelo prijazni in so zelo lepe pokrajine in se tisto.
Si težko pričakovala, da bo prišel ta vaš izlet, ta zaključni izlet v Slovenijo? To ste najbrž kar nekaj let se pripravljali na to in čakali.
Ja, smo čakali to, dokler smo zelo mehni. Celo šolo in tečaj se pripravimo za dole.
Ob sobotah je vaša šola v Slovenski hiši zdaj, ne? Prej pa najbrž v vašem domu krajevnem.
Tako, 8 let grem v šolo v našem domu, potem 5 let na tečaj v Slovenski hiši.
To je kar ena taka odpoved, ena žrtev in se mora človek kar odločiti za to, da gre ob sobotah toliko let zdaj še v šolo, ne?
Ja, včasih je težko, ker vidiš, da drugi naredijo druge stvari ali se ukvarijo s športom in mi moramo študirati, ampak je zelo lepo in je zelo zanimivo tudi.
Torej, te ni bilo žal?
Ne tako. Včasih samo, ampak je.
Včasih je, ne. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč v Sloveniji, kateri kraj, katera pokrajina?
Trst in Gorica, ker smo poznali Slovenci v zamejstvu, ker so tako... Je razlika med nami, ki smo Argentinci, ampak je malo podobno.
Tam ste pravzaprav začeli, a ne, svoj obisk? Ja. Imeli to prvi nastop tam?
Prvi dni smo šli tam, ja.
Odlično. Kakšne spomine boš odnesla s seboj v Argentino?
Triglav in tudi ljudi so bili zelo prijazni in tudi pokrajine so bile zelo lepe. Ljubljana mi je bilo zelo všeč.
Torej se še vrneš kdaj, ne?
Ja, drugo leto morda. Pidemo še enkrat.
Krasno. Hvala lepa, Pavla, za ta pogovor. Nejko Magister je moj naslednji sogovornik. Nejko, kako se ti počutiš tukaj?
Dobro, se čutim moča kot doma. Me je zelo všeč, kako so ljudi tukaj prijazni in mirni.
Je tukaj drugačno življenje kot v Buenos Airesu. V čem recimo je največja razlika?
Je bolj sigurno. Veliko bolj mirno živijo, kot mi tam v Argentini. Te isto nasplošno.
Si že bil kdaj ali si prvič tukaj?
Je prvič. Tudi, ja.
In si, je bilo veliko pričakovanje, ko ste sedli na letalo z Buenos Airesu in šli proti Evropi?
Ja, je bilo veliko. Že več kot 5 let čakamo to bodovanje in je bilo boljš, kar smo mislili.
Ja. Kateri kraji so bili tebi najbolj všeč?
Postojnska jama in Predjamski grad. Aha. Ja, Predjamski grad mi je bilo všeč, ker smo videli, kako so prej živeli in Postojnska jama, za kako je tam lepo stalaktite pa stalagmite.
Kako je bilo pa z vzponom na Triglav? Je bilo to zahtevno, težko?
Ko smo šli gor, je bilo težko. Ampak najbolj hudo je, ko smo šli dol, ker ni več končalo, veliko trajalo.
Aha, je dolga pot?
Zelo dolga.
Ste kaj nabirali kondicijo? Ste prej tudi kaj hodili nekakšne hribe tukaj?
Smo šli na Belo peč, pa je velika razlika, da je Triglav veliko bolj težko, ampak smo lahko prišli gor vsi.
Nekaj iz katerega slovenskega doma prihajaš?
Dom San Justo.
Kako si tam vključen, v kakšne dejavnosti?
Sodelujem ne v dvoru, ampak v mladini, igram nogomet, počasih odbojko, pa tisto nasplošno.
Ko končaš ta srednješolski tečaj, boš še ostal dejaven na kakšen način? Upaš, da
ja? Ja, upam, da ja.
Kaj te sicer mika, kaj bi rad študiral?
Sem izjel zdravnik.
Aha.
Ja,
dobre,
še ne vem.
Še nekaj časa do ti odločitve?
Ja, imam ga še.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji spremljate pogovor z maturanti iz Argentine. Rast 51 se je imenovala skupina, ki je bila to poletje v Sloveniji na nekaj tedenskem obisku. Moj naslednji sogovornik je Matej Modic.
Iz pristave v Kastelarju.
Kastelarju. Kolikokrat si že bil v Sloveniji ali je to prvič?
To je drugič, ko sem v Sloveniji. Prejšnjikrat sem bil leta 2016, ko sem bil star 11 let.
In takrat z družino najbrž?
Ja, z družino.
Pa je drugače, ko si bil z družino, pa zdaj, ko si s prijatelji.
Ja, zelo drugače. Se zavamo vsak čas in neč, veliko smo tudi, no, jaz sem veliko novega spoznal, ker z družino nisem, ampak ja, je tudi bilo lepo z družino.
A katere recimo so te nove stvari, ki si znal, novi kraji, nove pokrajine?
Ja, vse je bilo kak boh in mislim, da ko sem bil zadnjič, nisem spoznal, pa včeraj smo bili, pa je bilo tudi zelo lepo, veliko kraj.
Matej, hodili ste v to slovensko šolo, 5 let smo prejle slišali, vi ste tudi generacija, ki je doživela ta pouk na daljavo, to korono, kako je pa v tem času potekal ta pouk slovenske šole?
Istočajem smo še naprej se učili po spletu, po Zoomu, pa kaj takega, te kot je bilo v vsaki šoli, mislim.
Normalno je šlo naprej.
Ja, normalno.
Normalno je šlo naprej. Kaj, ko končaš srednjo šole, imaš že kakšne načrte za naprej?
Ne, sam mislim, v faks bom šel, pa še poskusil, če bom lahko še delal, kaj takega.
Ne veš pa še, kaj te bo privlačilo?
Na inženirstvo. Sam to vem. Ne vem, za katero, ampak inženirstvo.
Tukaj le v Sloveniji ste bili kar nekaj časa, doživeli to poletno vročino, te je bilo vroče ali je tako vroče, kot je tudi pri vas v Buenos Airesu?
Je bilo tukaj tako vroče, kot v Buenos Aires. Zame, ki je zdaj v Buenos Airesu zima, meni toliko zima všeč, sem bel za poletje, tako je bilo lepo.
Si uspel tudi obiskati sorodnike?
Ja, sem bil. V sorodnika imam v Logacu, tako da sem tam preživel.
Nekaj časa.
Uh-huh.
In je bilo lepo.
Je bilo lepo, ja.
Najlepša hvala, Matej, za ta pogovor. Augusto Oblak je moj naslednji sogovornik. Lepo zdrav, Augusto. Iz katerega doma v Buenos Airesu prihajaš?
Prihajam z doma Pristava, v Castelarju tudi.
Si že bil prej kdaj v Sloveniji ali si prvič?
Ne, sem v Sloveniji sem prvič. V Evropi sem že bil, ampak v Sloveniji prvič.
In kakšna je Slovenija?
Ja, zelo lepa. Je zadovoljno in s to možno, ki smo imeli, ja. Zelo lepo.
Kateri kraj slovenski bi pa rekel, da je najlepši za te, recimo za tvoj okus?
Bi rekel, da je Škocjanske jame v Bohinj. Ja, zelo lepo, zelo lep razgled.
Kaj pa ljudi, ki ste jih srečali?
Tukaj v Sloveniji. Ja, tudi zelo prijazni. So isto, kot Argentini, ne?
Slišali smo, da ste hodili v to slovensko šolo. Ste tam srečali tudi ljudi iz drugih držav ali ste bili bolj vaša skupina iz Argentine skupaj?
No, ja, obe smo bili med sabo in tudi smo, ko se govorili z italijanski in tudi iz te države.
Nastope ste tudi imeli. Kako ste se pa za to pripravljali? Kako ste se vse to naučili na pamet, pa naučili plesati in peti in tako naprej?
Okay. Ja, smo začneli okoli februarja, januarja, ne vem, zdaj se ne spomnim, ampak neč, smo v soboti imeli vaja, pred tečaja tam v sobote in neč, to do tukaj Slovenija.
Ti ni delalo težavo, rad plešeš, rad poješ, rad recitiraš?
Se ne bom zdravil, ne.
Aha, v redu, ampak si se potrudil?
Ja, sem se, je.
Ker je bilo vredno, ker je to dalo neko vstopnico za Slovenijo, najbrž.
Ja.
Kako si vključen v kakšne dejavnosti v vašem domu?
Ja, imamo mladinsko skupino, ne. Ne vem, delamo športni, različne stvari, tudi plešamo, nastopamo, to.
Te zanima šport? Si športnik?
Ja, si nam nogomet.
Igraš nogomet? Odlično. Torej, si spoznal zdaj kakšnega nogometaša v Sloveniji tudi?
Ne, to je Jana Oblaka.
Jana Oblaka? Ja, to je odlično ime. Najboljši vratar.
Ja, najboljši, mislim, zdi, ja.
Dobro, Augusto, hvala lepa za pogovor. Karolina Pugel zdaj prihaja pred mikrofon. Pozdravljena Karolina. Kako se imaš ti v Sloveniji?
Dobro, je tukaj zelo lepo.
Ja. Prvič ali ste že bila prej?
Ne, prvič.
Aha. In so bile pričakovanja velika, preden ste šli na pot, si težko čakala na to, to vašo ekskurzijo, to vaše zlet v Slovenijo?
Ja, ne vem, ja.
Odkud, iz katerega doma si ti v Buenos Airesu?
Naš dom San Justo.
San Justo, tam to je kar dejaven dom, imate veliko inih stvari, se dogaja, gledališče, zbore in tako naprej.
Ja.
Je. Ti si hodila v slovensko, v sobotno šolo tam, v San Justo in potem zdaj še v to srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka. Kako ti je to, kaj ti je to pomenilo, da si lahko šla na te stvari?
Ne, zelo lepo sem spoznala prijatelji, sem se učila.
Tako da ti ni žal za to?
Ne, ne.
Kateri kraj v Sloveniji ti je všeč?
Vse tukaj mi je všeč. Ljubljana mi je zelo všeč, ljudi so zelo prijazni.
Je tudi zvečer prijetna? Če greš zvečer po obljubljani, ste kaj šli v obljubljanici?
Ja, smo.
je dobro vzdušje?
Ja.
Je dobro. In se počutila si se varno najbrž, ne?
Ja.
Karolina, hvala lepa za te besede. Peter Štrfiček. Zdravljen, Peter. Odkot, iz katerega doma si ti?
Jaz sem iz Slovškega doma, v Ravnosmehi.
Si že bil kdaj ali si prvič?
V Sloveniji sem bil prvič, ko sem imel 5 let.
Se najbrž ne spomniš, ne, tistega časa? Ali malo?
Ne, samo malo se spomnim. Samo imam kot flashbacks. Pa zdaj, ko sem prišel v Slovenijo, sem najdel veliko novih stvari.
Kaj recimo?
Mesto se nisem spomnil veliko, ampak zdaj je bolj moderno. Ceste, organizacija, pa tisto. Bolj.
Kaj pa, kakšni drugi kraji, ne vem, ki ste jih obiskali, Ukrajina?
Ja, prejšnji kraj, ko sem prišel tukaj, nisem šel v Bohin in v Bled, zelo sem poznal. Pa sem bil, da voda je zelo čista, v Argentini ni tako, pa tisto je različno.
Na morju ste tudi kaj bili pri Piranu, Portorožu?
Ja, smo bili tudi tam. In tudi tam voda je zelo čista, pa se lahko vidi vse, je zelo lepo.
Ko ste prišli v Slovenijo, ste obiskali tudi zamejstvo, najprej tisto Trst in Gorico, potem ste šli še na avstrijsko Koroško. To so tudi kraji, ki so povezani z vašo skupnostjo v Argentini.
Ja, smo poznali, kako so tam Slovenci živeli in kako je tam skupnost rastla, slovenska skupnost rastla in tisto, kulturna slovenščina.
Kakšni so tvoji načrti za naprej, Peter?
Načrti za naprej v Sloveniji?
Ali pa tudi v Argentiniji?
Bom študiral nekaj relacionirano v ekonomijo ali management. I tisto, ja, se misli v Argentini. Ampak moram biti še naprej, kaj bom da naredil.
Kaj ti pomeni Slovenija? Tukaj imate geslo dve domovini, eno samo srce. Kaj začutiš, ko si zdaj v Sloveniji?
Čudim, da sem del ove domovine, Argentine in Slovenske. In da tukaj so živeli vsi moji predniki. In tisto, sem navezan Slovenijo.
Hvala lepa, Peter, za te besede. Valerija Urbanija je še zadnja iz te skupine, ki jo bomo zdaj spoznali. Valerija, kako se pa ti počutiš v Sloveniji?
Tukaj se imam zelo lepo s prijateljem in sorodniki tudi, ki sem spoznala, ker nisem nove. Samo eno staro teto sem poznala in zelo prijazni so.
Valerija, je bilo to prvič, da si v Sloveniji, a si bila že prej?
Ne, sem prvič tukaj.
Si prvič?
Ja.
In kako je?
Mi je zelo všeč pokrajina, morje. Tukaj, kamor greš, imaš druge pokrajine. Tudi ravnino lahko vidiš.
Kako ti je zaigralo srce, ko ste prišli v Slovenijo na slovenska tla? Si se počutila kot doma, da je to del tebe?
Ja, tukaj jaz se čutim doma. Sem videla slike, ampak ni nič videti slike, kot da bi sem tu.
Kateri kraj ti je bil najbolj všeč?
Mogoče morje. Tam je zelo čista voda, pa topla. V Argentini je zelo mrzla.
Je drugače.
Ja.
Kako si pa v vašem domu, kateremu pripadaš, si tudi vključena v kakšne skupine?
Ja. Jaz pripadam v Hladnikov vega doma iz Lanusa. Sem športnica in tam igram v dvojko ob petkih. Treniramo.
katera ekipa je, je vaša najboljša ekipa med domovi?
Ne, je najslabša.
Je najslabša, ampak važno je sodelovati, ne?
Ja, ja, ja.
Ste tudi tukaj kaj igrali odbojko, ko ste bili v Sloveniji?
Ja, ja, malo smo se zabavali.
Ste se zabavali, odlično. Valerija, hvala lepa tudi za te besede. In še nekoga bomo zdaj spoznali, to je Santiago Miklič, ki se je tudi zdaj v Sloveniji pridružil skupini Rast, skupini, s katero Santiago si bil, ko si bil v Buenos Airesu.
Iz našega doma San Justo. Ja. Ja, in sem delal v osnovno šolo in pol še 2 leti srednješolskega tečaja z njimi. Ja.
Potem ste se z družino preselili v Slovenijo?
Ja, septembra 2020. Ja.
In ampak si se vseeno zdaj pridružil, da ste malo skupaj, to so tvoji prijatelji najbrž?
Ja, točno. Ja, spoznal sem jih tako že par let nazaj ne, in sem hotel z njimi tako preživeti še en mesec. In ja, še krati to, da sem jih malo pogrešal. Ker nisem se mogel tako posloviti med karanteno, ne, zaradi tega, ja.
Si bil zdaj samo njihov sopotnik ali morda tudi vodič? Ti nabrž zdaj že kar malo poznaš tudi Slovenijo.
Ja, nekateri kraj poznam, ne, sam nisem takem na nivoju, ne, da bi bil vodič, ne, ja. Ja.
Kaj je zate pomenilo to, da ste se preselili iz Argentine v Slovenijo?
Ja, nekak, da tako se vrnem, v, kjer so moje tako korenine, ne, kjer tako moja kri, in ja, v bistvu to ne.
Je bila velika razlika za zate recimo, ko, se, ko ste se preselili?
Ja, največja težava je bila tako jezik, ne, in se navaditi na vse te navade in običaje, ki imate tukaj v Sloveniji, sam s pomočjo drugih, ne, je bilo tako lažje in hitreje.
Ampak se ne boš nekaj si vendarle jezika znal, ali ne toliko?
Ja, ne toliko, ne, sam dobro, z branjem tudi mi je veliko pomagalo, ne, branje in pač pogovor z drugimi, ja.
Torej, zdaj so bili to prijetni tedni skupaj s prijatelji in najbrž bo zdaj, ko bodo oni šli nazaj, spet malo pogrešal, ali kako?
Ja, mogoče, no, bom videl, če bom šel kaj v Argentino letos ali pa naslednje leto, ne. Ja.
In se boste dobili, ne?
Tudi, ja, ja.
Redo. Vsem najlepše hvala za vaše besede in lepo, da ste prišli v Slovenijo in ste bili tukaj, pa dobrodošli še kdaj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
To poletje, konec julija, je v Sloveniji gostovala gledališka skupina Društva Slovenska pristava iz Karapačaja v Buenos Airesu in prišla že na dolgo načrtovano turnejo, v okviru katere so pripravili 6 ponovitev igre Jeklene magnolije. In sicer so nastopili v Šentrupertu na Dolenjskem, potem v Šentvidu v Ljubljani, v Tuhinju, Adrgasu, Šentjoštu nad Horjulom in tudi v Škofji Loki. No, pristava je slovenski dom, torej kot rečeno v Kastelarju v Buenos Airesu, kjer imajo seveda sobotno šolo, pevsko, folklorno in mladinsko skupino, pa tudi gledališko. Režiserka predstave in pa tudi seveda ena od igralk pri Jeklenih magnolijah je Maruča Zurc. Poleg nje so bili moji sogovorniki tudi Miloš Maurič, Adrian Gaser, Andrej Kapuntar, Viki Selan in Erika Čeč. Vabljeni, da prisluhnete zanimivemu pogovoru.
Zelo smo veseli, ljudje so odgovarjali in na pozitiven način na, naša, na naše predstave, kar nas, nam je bilo zelo všeč, pa smo bili malo uganjeni, ko so rekli, kakšno slovenščino obvladamo in da je bila tudi igra, kot nekaj, da je postila, da je pustila eno sled, ne? Da je bila zato, da kot doživlja iz življenja. Pa ne samo tisti, ki so bili naši znanci, ampak tudi domačini in to smo hvaležni, da, da so tako govorili z nam, pa da so se nam približali, pa da so nam to povedali.
Miloš, kakšna je vaša vloga v Jeklenih magnolijah?
Popolnoma stranska. Tako.
Tudi ta je pomembna, čeprav je stranska.
Čisto slučajno je nanesel, da smo fantje se pridružili skupini Jeklenih magnolij. Ne? Nimamo z magnolijama, nimamo nič v sorodstvu.
Sam z jeklom, recimo?
Ja, recimo. V igri smo enkrat omenjeni, no, jekleni moži, ampak to je vse. Ne, drugače smo pošli kot pomočniki. Jaz osebno pomagamo pri postavljanju scenografije in rekvizitov na oder in potem kot čepetalec pomagamo ženskam, da ne pozabijo vloge.
No, to so pomembne stvari. Pomembne stvari. Adrian Gaser, vaša vloga pri Jeklenih magnolijah?
Ja, jaz imam pa edinstveno vlogo. Jaz imam pa zvok in luči čez, tako da se s tem ukvarjam, da se bojo dobro slišali pa zastopile, kako govorijo in da osvetljava bo ta prava, da se dobro vse vid predstava.
Je to zahtevna naloga recimo na teh prizoriščih, ki ste jih do zdaj imeli?
Ja, se je treba prilagoditi za vsakodor, malo pogledati, kam damo aparature pa to, ampak je dosti enostavno, je samo 6 igrav, tako da ni tako težka tudi ozvočenje, ne? Pa luči so pa enostavne.
Ampak ne nazadnje, to je pomembna stvar, ker ljudje, ki pridejo, radi dobro in tekoče in glasno da slišijo in če to ni dobro urejeno, potem so slabe volje.
Da, tako je. Najboljše delo je upravljeno, ko nobel ne zve, da sem tam. Aha. Če kaj pomotam, tako izvejo in tam sem pa naredil napako, ne?
Odlično. Andrej Kapuntar, kaj ste vi pri Jeklenih magnolijah?
Jaz pa nastopam kot Shelby Ittenton. To je mlado dekle v vasi, ki se pri začetku igri poroči in se v frizerskem salonu vse dame pripravljajo na mojo poroko, tudi jaz. In tam se začnejo razkrivati stvari, ki se vsaki dogajajo.
Se je bilo težko naučiti vse za to vlogo?
Je precej teksta, ja. Je velik za učit se, je velik veliko mesta, ena pa druga govorimo, ne, in se je treba temu privaditi, ampak je šlo.
Viki Selan, kaj ste vi pri Jeklenih magnolijah?
Jaz sem pa Anel Dupuy de Soto, to je pomočnica v lepontilnem salonu, je nova priseljenka v mestu Činkuapinu, ker ne, se ta igra odvija. In dobro, ona počasi spoznava, ne, vse te stranke, pa tudi frizerko, pa se tako počasi odvija igra in izvemo razne stvari njene preteklosti, pa preteklosti vseh ostalih igravk, ne, recimo tako.
Erika Čeč, vi ste pri Jeklenih magnolijah?
Ja, pa ne. Jaz kot Miljoš tudi pomagam pri šepetanju, da te stare babence ne bodo neč pozabile. Včasih tudi malo pijemo in tudi malo pri česanju in maskiranju.
A, torej več vlog?
Ja.
Več funkcij?
Ja.
Pa dobro znajo besedilo ali veliko pozabljajo?
Tukaj neč jo, da neč rečem, ampak včasih ja, včasih pa ne.
Grejo na boljše.
Ja.
Tako, znajo tudi
stopnujejo. Zdaj, tretjo ja. Predstavo so že tako dobro povedali, da smo imela mi zelo malo dela zraven. Ja.
Se znajo tudi kaj improvizirati, se same domislijo. Kakšen...
Najboljše smo pri improvizaciji.
Zelo.
Ja.
Zelo.
To je, da se ljudje ne bojo dolgočasli. Če enkrat prijete večkrat gledati to našo predstavo, boste pa lahko našli različne...
Bo vsakič nova predstava.
Ja, točno.
Vsako predstavo je nova verzija.
Ja, Viki je omenila tole nove verzije. Koliko pravzaprav ste že uprizorile Jeklene magnolije?
Ja, v Buenos Airesu smo igrali dvakrat na pristavi, potem pa enkrat v Mendozi in v San Justo, ki so nas povabili. Ne, na pristavi trikrat. Trikrat, ker smo zdaj pred turnejo smo jo tudi igrali.
Imamo pa še eno predstavo, ko se vrnemo v Argentino, v Lanusu, ja, ne? V slovenski vasi.
Ol bojo pa magnolije...
Zaključene.
Ja, ja.
Uh-huh. To pomeni, ko ste prišli v Slovenijo, da pravzaprav ste nekako povečali to število predstav. V Argentini pač zaigrate tolikokrat, kolikor ja. Je teh možnosti, a ne?
Nažalost, v Argentini imamo zelo dobre igre, zelo dobre predstave, pa se včasih ne igra več kot dvakrat. Nam je zelo teater všeč, nam je zelo gledali, smo aktivni v gledališču, ampak ni časa za nastope. Ne? In zato res smo to igro največkrat igrali tukaj.
V Sloveniji.
Uh-huh. Ja, kar je za nas tudi velika čast. Ampak v Argentini, na žalost, se igre pripravljajo za dva nastopa.
Uh-huh. Časa ni in tudi ne, da bi se vsi poznamo med vsem in ni, da bi...
Ja, ni to gledalcev.
Ja, ni, da bi vsak šel na ne, pet predstav. Uh-huh.
Jaz bi pa rada dodala, da smo s to igro eni izmed prvih, ki smo jo naredili z argentinskimi podnapisi. Tako da smo lahko malo več publike dodali in da so tudi te osebe, ki so poročene Slovenci ali pa znanci iz naših služb, iz argentinske skupnosti, lahko prišli to igro pogledati.
Miloš, kakšne so tukajšnje dvorane, v katerih ste do zdaj nastopali oziroma vi pomagali, v primerjavi s tistimi odri v Argentini, na katerih nastopate?
Jaz mislim, da več ali manj so zelo podobne dvorane. Mislim, nismo v zelo velikih dvoranah tukaj nastopili. Odri so manjši, večji, sicer pa primerni, lepo. Mal se moramo vedno prilagoditi, ne? Oziroma one je Magnolije na odr, ampak kar v redu.
Torej, prostor za vas tudi vedno najdejo tukaj v Sloveniji za prišpotovalce.
Seveda, vedno, vedno.
Kjer jega dobimo za njo?
Aha, to, ni problema.
Ja, so bolj važni igravci, kogar pa mi.
Kaj pa, Adrian, kar se tiče zvoka, so naše dvorane enako akustične kot pri vas ali kaj še?
Bolj akustične. Do zdaj vse dvorane, ki smo samo v Šentrupertu, kjer je bila dvorana ne namenjena za teater, ne, za druge namene, je bila tudi akustična, ampak potem so se izvršili v takih dvorane, gledališke dvorane in so res akustične in zvok ni problem za mene. Se mi ni treba boriti proti feedbacku ali kaj tazga, ko imamo mikrofone. Ne? In tako da je res lepo delati v takih dvoranah, kjer akustika zelo pomaga. Pa tudi aparature, ekipe, tele zavese, vse na motorje, tega nismo navajeni. To je res za nas, kaj nam je všeč tehnika, pa to je za nas lepo tako igrati, ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Z menoj so člani gledališke skupine Pristava, ki so to poletje v Sloveniji gostovali z Jeklenimi Magnolijami. Andrej Kapuntar, kaj vam pomeni to, da ste pri gledališki skupini Pristava in da lahko nastopate v različnih predstavah?
Dobro, jaz moram reči, da sem izseljenka v Pristavi. Jaz sem prej kot ledek hodila v San Justo, to je drug slovenski dom. Se pa že tudi počutim pristavčanka. Tako da je bilo zelo lepo, da so me povabili tudi igrati, da mi je Maruča zaupala to vlogo kot njena hčerka pri igri. In sem res vesela, da sem lahko že v Argentini nastopala, sploh pa zdaj, da sem lahko prišla v Slovenijo, ne, gostovati in predstavljati slovensko skupnost iz Argentine.
Od kdaj že nastopate v gledaliških skupinah?
Od otroških let. Ne bi znala vedeti. Mislim, da pri 6 letih sem bila že rožica.
Ste že prešteli vse predstave, v katerih ste nastopali?
Uf, ne bi znala povedati. Vsako leto kakšna manjša ali večja vloga, bi rekla, da vsako leto pri kakšni predstavi sem sodelovala.
Viki, za vas isto vprašanje, koliko časa ste že in kaj vam to pomeni, da ste del gledališke skupine Pristava?
Kaj mi pomeni? Za me je res ganljivo to, da lahko nastopam v slovenskem jeziku. To mi je posebno pri srcu, kar dobro. Slovenski jezik je za me nekaj izjemnega, je del moje osebnosti, del družinske zgodbe, tako da še posebno pri tem zelo uživam. In da to lahko delam v slovenskem jeziku, je pa še posebno za me kot vrhunsko, ne? Mm-hmm. I tako rekli. Glede pa delovanja, pa tudi že od mladih let igram kot učenka v osnovni šoli, v slovenski osnovni šoli. Prvič sem se bila na odr, ko sem imela 3 leta.
tako da, ino, tako naprej sem skoraj tudi, kot Andrejka, skoraj vsako leto, na kakšen način sodelujem pri kakšni igri.
Uh-huh. Erika, tudi vi, koliko časa ste že pri tej gledališki skupini?
Že kot, ko sem se rojila, sej moja mama...
Vas je imela vedno na predstave
ja,
sada.
Ja, 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 sej sem tukaj zaradi nje tudi. V mladinski organizaciji v Argentini vsako leto damo na odar kaj za mladinski dan, ne? In kot del te organizacije nas ni velik tudi, ne? Tako da vsi stopimo na odar vsako leto.
Napišete, sami napišejo napišejo scenarijo in jo tudi sami se naučijo in jo postavijo na odr, ki je zelo važno, da so tako mladi, pa pišejo po slovensko, ne? Pa igrajo potem tudi, ampak že vsi od otroških let igramo.
Vas je veliko, je težko dobiti člane za to, da sodelujejo v gledališki skupini?
Nas je bolj mal in sicer moram priznati, da je zelo težko dobiti moške za igranje. In slovenske igre so pa, je pa zmeraj več moško na odru kot žensk. In zato je težko tudi kakšno igro tako dobiti. Ta igra ima svojo zgodovino, zakaj samo ženske, ker so jekleni moži, ne, 12 jeznih mož, so igrali eno igro in mi smo rekli, ne moramo biti manj. Ne? In smo potem dobili ta tekst. In smo potem, zato smo same ženske na odru. Ne? Ampak je pa težko dobiti moške. Ne, ker ne bi radi igrali, da ne bom krivična, ker nimajo časa. Ne? Ker, ja.
In kljub temu, da je težje dobiti moških, se nas je takrat zbralo 12 jeznih mož, zdaj pa samo 6 jeklenih mož.
Ki veljamo za 12 jeznih mož.
Za 18.
Njihova moč je velika.
Yeah.
E pa mladi recimo radi pridejo, se radi pridružijo skupini.
Zelo, zelo. Mladi zelo radi igrajo. In morda jih včasih ne vključeš, ker misliš, a ne, poti pravi, mene pa nikoli ne pokličejo, ne? Ampak zelo radi igrajo. Zelo, zelo radi igrajo. Jaz ne vem, če je to tudi v krvi Slovencev, tako kot krpetje, da radi igrajo in da se na odru sprostijo, ne? Da so čist, da pozabijo, da so oni, ne? Ja, je zelo zanimivo.
Najbrž ne pridete z vsako predstavo v Slovenijo, ne? Najbrž imate predstave vsako leto, ampak to, da ste prišli zdaj, po koliko letih spet?
Jaz sem prišla po 18 letih. Jaz sem igrala pri Stričku Vanja, ki je režiral Blaž Miklič. To je bilo za 60 let izseljenstva. Potem pa meni bilo več. Že dolg nisem v Sloveniji. Ni res dolg, z maja sem bila, ampak slučajno sem bila pa kot turistka. Ne pridemo pa iz vsako igro, sploh ne. Ker tudi se ne more, mi moramo prositi podporo, mi moramo zbirati denar, ne. Ekonomsko je tudi težko prideti v Slovenijo. In včasih je pa tudi veliki igravcev pri kakšni igri in se ne moramo zediniti, da bi res vsi si vzeli dopust, vzeli čas, vzeli, da bi lahko prišli. To, kakor je bilo pa manj ljudi, smo pa odločili, da bi prišli v Slovenijo jo nastopati in kakor so nam odobril projekt, smo bili pa tudi veseli. Ampak priznam, da zanič, ko sem jo prosil, da bi govorila o gledališču na enem simpoziju, ki so organizirali, sem se kar začudila, na kolikah igrah sem igrala, pa koliko sem jih režirala. Da še sami se ne zavedamo, koliko jih damo na odr, ne? Potem, ko sem mogla pa pisati, pa predstaviti, sem pa rekla, wow, tako da, če bi iz vsako prišli, mi nas mi upohen kufer.
V Sloveniji je veliko krajev, kjer bi lahko še bili, ne morete vseh obiskati najbrž v eni turnaji.
Ne moramo, ne moramo. In potem, ko vidijo ljudje, pa ti reče, zakaj ne pridete še sama, škoda, niste prišli sama, se ne da povsod.
Miloš, koliko časa ste vi že v tej gledališki skupini in koliko predstav nekako je že za vami?
Jaz sem tudi začel že zelo zgodaj nastopati na odru. Sicer moje prve izkušnje so bile v misijonskem zavodu, v šoli. Potem nekaj časa nič, potem ko sem pa v Samartinu, jaz sem sicer bil prej član samartinske skupnosti, sem nekajkrat nastopil. Zdaj ne bi pa znal povedati, koliko sem stopil na oder, ko sem bil že del pristavske gledališke skupine. Se pa zelo dobro spomnim teh 12 jeznih mož in drevesa umirajo stoje, s Iro smo bili pa pred 16 leti v Sloveniji. Takrat smo sicer nastopili v malo večjih dvoranah, tega se spomnim, smo bili na gledališču v Novi Gorici. Za nas je bila to kar ena lepa izkušnja. Prvič, da smo nastopili na tako velikem odru. Tako da smo ga mogli malo zmanjšati, da ni bilo tako veliko zavideti.
Adrijan, vi se z zvokom ukvarjate ne le za Jeklene magnolije, ampak tudi sicer je audio pristava kar poznano ime pri vas.
Ja, mi že kot audio pristava obstojamo 16 let nazaj, se začel, da smo pomagali mojemu atiju, ki je režiral igro na pristavi, vele igro na prostom. Se je imenovala Velika puntarija igra. In to mi je bilo pa veliko, zelo zahtevna stvar, je bilo 120 igralcev, ne vem koliko prežičnih mikrofonov in tam sem stopil zraven na tem in začel s tehniko. Potem sem se pa začel s tem ukvarjati, pa še kakšne fante pridobil zraven, pa že 15 let delujemo na pristavi in tudi pomagamo za druge domove, ko imajo večje stvari, pa rabijo malo bolj kvalitetne ekipe, pa to, pa tudi za pevsko glasbeni večer, pa tako da zdaj imamo skoraj vse prirediti večer. Ampak da, smo najdeli tisto pot ravnotežje, da delamo tisto, kar nam je všeč, pa lahko pomagamo drugim, da pokažejo, kar znajo. Ne? In s tem. Jaz sem tudi bil preigravc, sam sem enkrat stopil na tehniko in sem videl, da sem boljš tehnik, kot pa igravc. Meni so nikoli več poklicali za igrat.
Nikoli ne reci, nikoli, morda se še kdaj zgodi. Morda še zadnje vprašanje za vse. Kaj vam pomeni to, da ste v Sloveniji, v deželi in državi, kjer so vaše korenine, kjer po vaših žilah teče slovenska kri? Erika, kaj za vas to pomeni, da ste tukaj?
Bi kar začela jokati. Brez besed.
Dobro.
I to je domovina mojih starih staršev. Z menem je lepo prijeti nazaj. Sem zrastio z maturanti, prišla 2018. In to je prekrasla Slovenija, zelena. In neč, vsak kotiček, kaj gledaš, je kar začutljivo.
Posebna čustva torej.
Ja.
Viki, kaj
za
vas pomeni
to? Tudi, to je moja prva izkušnja kot igravka tukaj v Sloveniji. Res se moram zahvaliti vsem gledalcem, ki so nas prišli do sedaj gledati, ker so bili odlična publika. Res so nas zelo lepo sprejeli. Potem so nam tudi vračali, so nam podajali take lepe vtise o igri, da je res smo se čutili kot del Slovenije, kot da smo tukaj doma.
Andrejka?
Točno to, kar je rekla Viki, ne? Mi se ne počutimo turiste tukaj. Razumemo jezik, vemo, kam se nanes za vsako stvar. Vsakič se nam zgodi, da imamo več prijateljev, smo jih že prej imeli v Sloveniji, zdaj pa se še veliko prijateljev vseli, tako da vsaka stvar nas vsakič bolj gane in smo stalno ganjeni, ponavljam, ne?
Tik pred jokom
v vsakem trenutku. Tako da smo zelo veseli in upajmo, da se bo ta izkušnja kmalu ponovila.
Odlično. Adrijan, kaj za vas pomeni priti v Slovenijo?
Ja, sem to premišljeval. Jaz bi rekel, da za me je Slovenija je včasih, ne vem, če je moj prvi ali drugi dom. Ali prva ali druga država. To sploh ne znam ločiti. Jaz bi rekel, da se počutim Slovenec v Argentini. In to je nekaj posebnega. Ne, ne znam pa povedati, kako je to, ampak mi imamo res ljubezen do Slovenije, ker nas to naučijo že naši stari starši v šoli. In to imamo poseben očutek do Slovenije kot naš dom. Mi pridemo v Slovenijo prvič, in čeprav nisi nikoli videl, nisi bil, nikoli si prišel, jo poznaš. Na katerikoli način nekaj veš.
Se počutiš doma, ne?
Ja, absolutno. Tako je.
Uh-huh. Miloš?
Vsekakor se počutim doma. Se še spomnim, ko so nas v šoli učili in so nam govorili o Sloveniji, takrat morda še nismo razumeli, zakaj se gre. Ne? Sem imel pa to srečo in priliko, da sem jaz 3 leta živel v Sloveniji, ko sem kot študent, in takrat sem jo res vzljubil. Sem se vrnil v Argentino z upanjem, da bom prišel nazaj. Tako potem je življenje naneslo tako, da sem se v Argentini poročil in smo tam ostali. Sem imel pa priliko in že željo in celo načrt, da bi se leta 2000 vrnil in potem zaradi družinskih razlogov ni prišlo do tega. Se pa vsekakor, kadarkoli imam priliko, rad vračam v Slovenijo in se res tu doma počutim.
In vam, Ruča, kaj pomeni, ko pridete v Slovenijo?
Da sem doma. To mi pomeni. Nimam nič, da bi se lahko česa bala, da bi imela kaj, da ne bi mogla narediti slabo, ali pa sem doma. Zame je to. Pa tudi, imam toliko prijateljev. Imam tudi sorodnike, namreč prijatelji mi pokažejo tudi, pa da razumejo naša čustva. To, da razumejo, kaj mi čutimo. Tudi sem doma.
Z nami so bili člani gledališke skupine Slovenske pristave iz Buenos Airesa, ki so to poletje konec julija bili v Sloveniji s predstavo Jeklene magnolije. Moji sogovorniki so bili igralka in režiserka Maruča Zurc, Miloš Mavrič, Adrian Gasser, Andrejka Puntar, Viki Selan in Erika Čič.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
To je bilo vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala za pozornost in vabljeni k spremljanju znova čez teden dni. Oddajo sem pripravil Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan. Vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.